Areena.
Päivä on hämärtynyt ja matkalaiset saapuvat Kestikievarin pihaan. Hevoset korskahtavat pitkän taipaleen jälkeen saadessaan vettä ja tuoreita heiniä eteensä. Matkaseurueen käydessä sisään kievariin narahtavan oven takaa kuuluu iloinen puheensorina. Kattoon on ripustettu kärrynpyörä ketjuilla kyntteliköksi. Nurkassa on tulisia, jossa vartaassa kypsyy possunpaisti. Illan viihteeksi on tarjolla myös musikantin näppäilemiä sulosäveliä, joiden ylle aina välillä kestivieraat laulavat värssyn tai kaksi yhteistä laulelmaa. Ja kun on yöunen aika, niin matkalainen vetäytyy kammioon, jossa olkipatjan päällä on pehmyt huopa ja vuoteen vieressä palaa kynttilä. Lähes kaikki keskiaikaista tavernaa tai krouvia kuvaavat fiktiiviset tarinat liittyvät tähän edellä kuvailtuun kuvastoon. Mutta kuinka lähellä todellisuutta näissä maalailuissa liikutaan? Kuten tunnettua, Suomi oli syrjäisen sijaintinsa ja vähäisen väkimääränsä vuoksi erämaata pitkälle keskiajalle asti. Mutta minkälaiset olivat matkalaisten palvelut, kun vihdoin Suomen niemelle ilmestyivät ensimmäiset maantiet? Koska näin kävi? Ketkä niillä kulkivat ja mitä asioita toimittivat? Pysähdymme tässä ohjelmassa Kestikievariin. Minä olen Ville Talola ja tämä on Elävä historia. Tiettömässä muinaisessa Suomessa ainoat pidempiin matkoihin sopivat kulkureitit kulkivat järviä ja jokia pitkin. Uutta maata halkovasta rantatiestä Turusta Viipuriin löytyy satunnaisia asiakirjaviitteitä 1300-luvun jälkipuoliskolta, ja maininnat silloista tien yhteydessä antavat osvittaa siitä, että tiellä on ollut suhteellisen vilkastakin liikennettä. Kuningas Gustav Vaasan sihteeri Jaakko Teitin laatimassa luettelossa Suomen teistä vuonna 1556 rantatie mainitaan ensimmäisenä. Tärkeinä teinä luetellaan myös tie Turusta Köyliön kautta Ulvilaan sekä Hämeen härkätie, tie Turun linnalta Hämeen vastaavaan. Kyseessä saattaa olla jopa Suomen vanhin tie. Tiet kutsuvat kulkijoita. Kulkijat tarvitsevat muunitus- ja majoituspalveluita. Näitä tarjoavista taloista käytettiin yleisesti nimeä Kestikievari. Tutkijatohtori Jenni Lares Tampereen yliopistosta on perehtynyt aiheeseen.
Kestikievarien perustaminen tulee Suomeen Ruotsista ja Ruotsin kuningasvallan, minkään sanoisin, kiinteytyessä tai tällä tavalla niin kuin syntyessä myös ja ensimmäisten lakien tai Ruotsin valtakunnan lakien myötä 1300-luvun puolivälissä. Maunu Erikinpojan maanlaissa tulee käsky perustaa yleisiä teitä ja niiden varsille sitten tämmöisiä kestikievareita, että järjestetään samalla tämän yleisen tien palvelut. Ja tämä Maunu Erikinpojan laki on 1300-luvun loppupuolella tullut Suomessa myös käyttöön, ja sieltä tiedetään myös, että on nämä ensimmäiset tiet tosiaan järjestetty. Mutta tässä vaiheessa, kun puhutaan yleisistä tieistä tai kruununteista, niin se tarkoittaa myös sitä, että se on yleistä, mutta myös se, että se on, sieltä löytyy nämä tietyt palvelut ja se on tämmöinen virallinen tie. Näiden virallisten teiden lisäksi on ollut sit paljon paikallisteitä, kyläteitä, kirkkoteitä, käräjäteitä, kauppateitä, monenlaisia tämmöisiä, että ne ei ole ollut ainoat, millä on liikuttu, mutta ne on ollut tällä tavalla niin kuin lain tunnistamia ja lain suojaamia. Esimerkiksi tiellä liikkujia suojasi tierauha. Mutta tämän virallisen tien, yleisen tien varsille sitten tosiaan näitä kievareitakin alettiin perustaa, ja varhaisimmat tunnetaan sieltä 1300-luvulta. Eikä ole ihan pelkästään perimätietoa, vaan meillä on esimerkiksi Satakunnassa Huovintien varrelta 1400-luvulta tunnetaan jo Krouvila-niminen talo, joka on sitten ollut tämmöinen krouvi, majatalo tai taverna. 1500-luvulla alkaa olla sitä kirjanpitoa, että missä, missä kievareita on ja tämmöisiä matkakuvauksia ja myös ihan tätä paikallishallinnon materiaalia just, että mihin perustetaan kievari tai missä semmoinen on. Et keskiajan puolelta, jos puhutaan siitä 1300-luvuista, niin sieltä on vähän vähemmän. Et siinä mennään aika lailla niin kuin paikallishistoriaan ja tämmöiseen nimihistoriaan, että siellä on tosiaan näitä Crowe-nimisiä taloja sekä Satakunnasta että Hämeen Härkätien varrelta 1300-luvulta tiedetään. Kirkkohan piti myös tämmöisiä omia paikkojaan. Ja sitten lisäksi myös keskiajalla Suomessa toimineet killat oli semmoisia, että heillä oli näitä omia kiltatupiaan ja kiltapaikkojaan, mitkä on saattaneet tarjota myös matkustavaisille majoitusta ja ruokaa ja juomaa, ainakin näille killan jäsenille silloin, kun he pyörii asioita hoitamassa maaseudulla. Että ne on tavallaan ollut tätä samaa paikkaa. Ja sieltä tiedetään jonkun verran varhaisimmasta oikeuslähteistä, että saattaa olla esimerkiksi käräjiä istuttu tämmöisellä kiltatalolla tai kievarissa. Mutta se aineisto kasvaa siinä 1500-luvulla, kun kievarin pidosta tulee kruunun asia ja siitä sitten tulee näitä hallinnon materiaalia ylipäänsä on säilynyt paljon enemmän. Et 1500-luvun puolivälissä on säilynyt tämmöinen lähde, missä mainitaan parisataa kievaria, mutta siinä on vähän epäselvää, että onko tämä ollut suunnitelma vai onko tämä toteuma, mutta suurin piirtein 1500-luvun voidaan puhua semmoiset parista sadasta kievarista, tai että tämmöisiin oli mahdollisuus. Ja tämä 1500-luku on ollut myös semmoista aikaa, että Suomessa on asunut muutamia satoja tuhansia ihmisiä, pääosin Etelä-Suomessa, Pohjanmaalla. 1500-lukuun liittyy myös savolaisekspansio ja Keski-Suomen asuttaminen pikkuhiljaa sitten. Sitten väki alkoi Karjalasta ja Hämeestä siirtyä kohti Keski-Suomea ja Savoa. Ja sitä myöten sitten, kun tämmöinen vakituinen asuminen sinne laajeni, niin sitten tuli myös tarve näille virallisille teille, mitä 1500-luvulla ruvettiin sitten perustamaan. Ja osaan kievareitakin sitten viimeistään siinä 1600-luvun puolivälissä. Ja sitten 1600-luvun lopulla annettiin myös lisää asetuksia, niin sitten alkoi myös sinne Keski-Suomeen ja Savoonkin tulla näitä kievareita.
Killat, jotka Jenni Lares mainitsi, eivät muuten olleet mitään ammattikiltoja, vaan killalla tarkoitetaan tietyn pyhimyksen palvonnan ympärille syntynyttä yhteisöä, johon pääsi jäseneksi maksamalla jäsenmaksun ja jota vastaan se tarjosi jäsenapua. Ja myös siis hallinnoi erilaisia kiltataloja. Kestikievarien perustaminen perustui lakiin. Ilman lakia oli vallinnut vahvimman laki. Vuonna 1279 Ruotsin kuningas Maunu totesi, että pitkään on vallinnut tapa, jossa vähemmänkin varakkaat matkalaiset vaativat köyhien taloista ylöspidon ja yösijan korvauksetta, kuluttaen lyhyenä hetkenä sen, minkä eteen köyhä talonpoika on joutunut tekemään kauan työtä. Niinpä hän antoi tuolloin säännön, että kaikkien matkalla olevien on itse kustannettava ravintonsa, eikä kukaan ole velvollinen antamaan heille mitään. Tällä väkivaltamajoituksen kieltävällä talonpojan asemaa suojelevalla määräyksellä kuningas Maunu ansaitsi itselleen lisänimen Ladonlukko. Mutta ketkä kaikki kestikievareissa vierailivat? Ja miksi nimi on Kesti? Ei kai matkaelämä pelkkää juhlaa ollut. Jenni Lares jatkaa.
Kesti tarkoittaa vierasta näin niin kuin yleisesti ottaen, ja sillä on viitattu keskiajalla esimerkiksi saksalaisiin kauppiaisiin, mitkä sitten kesän ajaksi tuli Suomenkin kaupunkeihin käymään kauppaa. Ne on ollut nimenomaan kestejä. Ja silloin kun järjestetään kestit, niin silloinhan kutsutaan vieraita. Et se on tätä samaa etymologiaa siinä taustalla. Näissä 1500-luvun lainkäännöksissä gästgivare suomennetaan vieraan holhoajaksi. Se ei ole sitten jäänyt elämään tämä nimi. Majatalo tulee vasta myöhemmin. Sanoisin, että se on modernin ajan nimitys, että näitä crowveja ja kievareita ja tavernoja on käytetty. Et se, mitä keskiajalla käytetään ja tässä laissa keskiaikaisessa laissa on tosiaan taverna, joka tulee ihan latinasta ja kertoo myös siitä, mistä tämmöinen konsepti majoitukseen ja ruoan tarjoamiseen on tullut, eli antiikin roomalaisilta. Kun roomalaiset järjesti oman tieverkostonsa, niin siinä oli myös nämä tavernapalvelut. Heillä tosin taverna tarkoitti myös ihan kauppaa tai puotia tai tämmöistä, mutta siitä sitten roomalaisajan jälkeen tämä nimitys jäi tämmöiselle majatalolle käyttöön. Mutta näitä oli 1600-luvulla esimerkiksi, mulla on itse törmännyt yhteen semmoiseen lähteeseen, missä mainitaan, että on tien varrella ollut kypärikapakka krug. Ja kypari on kyyppari, joka tulee Ruotsista ja tarkoittaa tynnyrintekijää. Kapakka on venäläinen laina, nyt se tulee venäjän sanasta kapak. Ja sitten krug Ruotsista krouvi. Että nämä oli, kaikki kolme tunnettiin jo 1600-luvun Suomessa. Ja samoihin aikoihin myös näissä kestikievariasetuksissa on saatettu mainita, että puhutaan krouveista, joista laki puhuu tavernoina. Että tämmöinen sanojen monipuolisuus on myös ihan aikalaisilmiö. Siellä liikkuu monenlaista väkeä, että on ollut kruununvirkamiehiä tai tämmöisiä kruunun asioilla liikkuvia henkilöitä, tuomareita, kirjureita. Sitten on ollut pappeja ja keskiajalla vielä sitten munkkeja ja hengellistä säätyä, mikä kulkee ympäriinsä. Toki sekä virkamiehillä että hengellisellä säädyllä oli myös omia tiloja ympäri Suomea nimenomaan tätä tarkoitusta varten, että kun he lähti käräjäkierrokselle tai tarkistuskierrokselle tai veronkeruumatkalle tai muuta, niin he yöpyi sitten näissä omissa taloissaan ja tavallaan osa veroina maksettiin siinä kestityksenä, eli yösijänä, ruokana, juomana ja hevosten rehuna, mikä sitten matkustava virkahenkilö sitten sai tällä matkallaan itselleen ja seurueelleen. Mutta on ollut ihan talonpoikia, on matkustanut kaupunkeihin ja markkinapaikoille käymään kauppaa, on liikuttu, on muutettu ja kaikkea muuta. Et perinteisesti ja myös näissä laissa ja asetuksissa puhutaan siitä, että nämä kestikievarit olisi niinku virkahenkilöille. Et se on tavallaan kruunun tapa järjestää ja myös varmistaa, että heille on se paikka, missä he on. Koska välillä valitettiin siitä, että nämä virkahenkilöt ottaa sen kestinsä väkisin. Et näin virallisilla kestikievareilla saatiin se hallintaan se järjestelmä ja tiedettiin, missä on se paikka, missä yövytään ja mistä saa sen ruoan ja juoman ja yösijan. Mun omissa lähteissä 1600-luvun puolella näissä kievareissa käy kyllä myös paikallisia, että siellä on kartanoiden työmiehiä ja talonpoikia näillä markkinamatkoillaan ja sotilaita liikkuu tietysti paikasta toiseen. 1600-luvulla rauhan aikana esimerkiksi monesti sotilaat majoitettiin kotiseudulleen tai sinne, neille nimettiin joku alue, mistä he saa sen elantonsa, niin he siirtyi sitten sinne. Ja muutenkin se sotilasjärjestelmä oli hyvin tiiviisti paikallisiin kyliin ja ruotuihin ja näihin talonpoikiin sidottu, niin he siellä myös sitten pyöri, kun eivät olleet aktiivisesti sotimassa tai miehittämässä. Että kyllä siellä hyvin monenlaista väkeä liikkuu.
Kun kestikievaripalvelu on osa viranhoitoa, saattoi vieraan ja isännän välillä syntyä välillä erimielisyyttä siitä, milloin velvollisuus on täytetty. Lienee selvää, että tietynlaisessa valta-asetelmassa ahneuden peikko saattaa ottaa virkamiehen otteeseensa. Kruunu pyrki kitkemään väärinkäytöksiä, mutta onnistui tässä ainoastaan vaihtelevasti. Onpa eräs kansallinen merkkikertomuskin tästä muistutuksena. Tutkijatohtori Jenni Lares.
Se taikasana, millä kuningas saatiin kiinnostumaan asiasta, oli se, että heidän veronmaksukykynsä kärsii tästä pakkokestityksestä. Näinpä kuningas sitten siihen puuttu. Ja annettiin monia ohjeita siitä, että miten tämä järjestetään, että maksaako he paikan päällä vai toimitetaanko tälle kievari-isännälle sitten maksu myöhemmin jotain kautta vai mikä se on se käytännön tapa, millä tämä järjestetään, ja se systeemi oli hyvin hajanainen, että miten se saataisiin, että sitä ei varsinaisesti saatu ratkaistua. Jonkun verran tilanne helpotti 1600-luvun puolivälissä. 1649 annettiin tämmöinen uusi kestikievariasetus, mikä tavallaan vakiinnutti sitä systeemiä. Mutta aika tämmöinen hyvä tarina ja varmasti kuulijoillekin tuttu tämmöisestä keskiajan ja 1500-luvun matkanteosta on Pyhän Henrikin legenda ja tämä Lallin tarina, jonka historiallisuus on vähän niin ja näin, mutta itse tarina on kuitenkin keskiajalta jo peräisin. ja kuvastaa sinänsä hyvin tätä matkalaisten käytäntöä, että piispa sitten tällä tarkastusretkellään tai matkoillaan menee talonpojan kotiin, ottaa sieltä näitä ruokatarvikkeita, antaa niistä rahaa, mutta tämä Lallin kerttuvaimohan sitten väittää, että rahaa ei ole saatu, vaan pelkästään hiekkaa ja kiviä, ja mistä Lalli sitten suuttuu tunnetuin seurauksin. Mutta tämä kertoo myös siitä matkanteosta ja vähän myös niistä ristiriidoista, mikä sitten paikallisten kanssa saattoi olla. Tietysti joissain tilanteissa, jos esimerkiksi tämä Lallin tila olisi ollut piispan tila, niin silloin se olisi ollut ihan ymmärrettävää, että näitä ruokatavaroita maksetaan nimenomaan veroina ja ylläpitona tälle tilan omistajalle. Mutta tässä tilanteessa oli sitten vähän epäselvä tämä, miten tehdään ja onko siitä saatu sitten maksua vai ei. Ja tätä maksullisuutta näissä korostettiin, että jos jotain saa, niin täytyy maksaa ennen kuin poistuu.
Säännöt määräsivät, että kievareita tuli olla päivämatkan välein toisistaan, eli noin 20 kilometrin välein. Mutta käydään nyt sisään kievariin. Löydämmekö sieltä ohjelman alussa kuvatut kynttelikot, vartaassa pyörivän paistin, ritisevän takkatulen, trubaduurin ja matkalaisten puheensorinan? Jenni Lares.
Valitettavasti on aika kaukana siitä, että me voidaan aloittaa tämä mielikuvaharjoittelu ihan jo sieltä kievarin pihamaalta. Että jos lukija on käynyt Seurasaaressa tai Talonpoikaismuseossa tai muuta, niin monestihan siellä on tämmöisiä puisia rakennuksia vähän umpipihana tai tämmöisenä ryhmänä. Niin etenkin jos kestikievaria pidettiin isossa talossa, esimerkiksi nimismiehen talossa tai tämmöisillä ratsutiloilla, mitkä olivat sitten saattoivat ylläpitää ratsumiestä, mikä vaati sitten jo aika paljon varallisuutta, niin tämmöisissä isommissa taloissa oli useampia rakennuksia, useampia tiloja, että voi kuvitella astuvansa tämmöiselle umpipihalle, mitä nämä puiset rakennukset sitten ympäröi. Ja kievari saattaa olla talon tuvassa tai pirtissä, vähän murrealueesta riippuen, joka on tämmöinen iso huone, jonka reunassa tai kulmassa on sitten tämmöinen uuni, missä ruoka tosiaan lämpenee. Ihan possua vartaassa siellä todennäköisesti ei tarjottu, koska näissä 1500-luvun laissa ja asetuksessa puhutaan monesti, että kievarin tarjoama ruoka pitää olla yksinkertaista, sillä että se kattaa välttämättömät tarpeet, mutta ei sen enempää. Ja kievarin isännältä ei saa vaatia lihaa tai viiniä tai mitään hienoja ruoka-aineita tai hienoja asioita, vaan matkalaisen täytyy tyytyä siihen ruokaan, mitä kievarin perhe itsekin syö. Et siellä todennäköisesti on sitten joku pata tai ruukku myöskin. Saviastioissa valmistettiin myös ruokaa aika pitkälle uudelle ajalle. Niin. Todennäköisesti Suomessa ei rakennettu uusia rakennuksia kievaritoimintaa varten, vaan se hoitui näissä niin kuin oman väen tiloissa. Et siellä on ollut sali, jossa penkit kiertää salia ja on pitkä pöytä ja muuta. Et kievari vieraille ei ole todennäköisesti ollut sänkyjä esimerkiksi, että he on käynyt sit nukkumaan näille lavereille tai penkeille, mitä siellä on. Mutta joissain taloissa ja joissain tilanteissa kievaritoimintaa saatettiin tämän pirtin sijaan pyörittää jossain pienemmässä kamarissa tai pienemmässä pirtissä, et ehkä ei edes tässä päärakennuksessa, vaan jossain näissä muissa päärakennusta ympäröivissä pirteissä. Et saattaa olla, esimerkiksi 1600-luvulta on kuvauksia, että se saattaa olla se huone, missä sitten tämä kievarin pitäjän tai tämä krouvitar, joka kievarin pitäjä on palkannut pyörittämään tätä toimintaa, niin hän saattaa nukkua siinä samassa huoneessa, missä sitä alkoholia nautitaan ja ruokaa tarjotaan. Et se voi olla tämmöinen pienempikin kamari, joista on mainittu, että siellä saattoi olla vaan sänky ja tuoli ja joku tynnyri tai muuta. Että ei ole välttämättä ollut kovin isoja tiloja, missä on sitten oltu. Todennäköisesti aika pimeitä ja hämäriä. Savupirtit oli tuohon aikaan vielä aika yleisiä. Tai ainakin jos onkin sitten savupiippua tai muuta, niin ikkunoita ei välttämättä ole. Että voi olla tämmöisiä räppänän kaltaisia tai pieniä lasi-ikkunoitakin sitten varakkaammissa taloissa. Mutta hyvin tämmöinen hämärä tunnelma siellä kuitenkin olisi ollut. Että todennäköisesti ei kynttilöitä ole poltettu missään kynttiläkruunussa tai mitään muuta. Että semmoiset kuuluu sitten hienompiin kartanoihin ja kirkkoihin tämmöiset laitteet. Mutta hyvin tämmöinen lämmin henkinen tunnelma kuitenkin siellä sisällä todennäköisesti on. Että yksi ihan tämmöinen, jonkun verran on säilynyt kuvauksiakin siitä, miten kievariin astutaan. Ja yksi tämmöinen kuvaus on 1680-luvulta Satakunnasta, missä turkulainen porvari on, eli kauppias, Turun kaupungin asukas, on maaseudulla asioillaan ja hän saapuu kievariin, tapaa siinä pihalla kievarin hoitajan, tämän krouvittaren, ja kysyy häneltä yösijaa. Krouvitar ohjaa hänet sisälle, mihin tämä kauppias sitten astuu sisään, tilaa 2 kannua olutta. Kannu on noin 2,5 litraa, noin 5 litraa olutta, istuu alas ja alkaa seurustella paikallisten kanssa. Tämä kievarin hoitaja tulee sitten sisälle ja hoitaa siellä kaikenlaisia asioita. Hän alkaa kehrätä ja sitten siinä vaiheessa tämä kauppias on joutunut riitaan paikallisen vanhan sotilaan kanssa, joka tämän tuomiokirjan mukaan on koko päivän ollut juomassa siellä kievarissa. Heille tulee riitaa kievarin naisista. Tämä paikallinen sotilas olettaa tai ymmärtää tai tulkitsee, että tämä kauppias loukkaa heidän seurassaan olleita naisia. Siitä syntyy sitten riita, mitä sitten loppuillan ajan siinä yritetään selvitellä. Että välillä tämä kievarihoitaja Krouvitar tulee siihen väliin erottamaan näitä riitapukareita. Välillä hän piilottaa tämän kauppiaan sitten ulkorakennuksiin, jossa kauppias oikeudessa sitten myöhemmin valittaa, kuinka hän henki hieverissä ja kylmissään sitten jossain olkikasassa siellä piilottelee, että tämä sotilaan viha vähän laantuisi.
Tappelua ja rähinää on ollut aina siellä, missä miestä väkevämpää tarjoillaan. Mutta olivatko kievarit muuten houkutteleva tai altis paikka rikoksille? Säilyneistä oikeuspöytäkirjoista käy ilmi tapauksia, mutta niiden yleisyydestä ei voi vetää yksiselitteisiä johtopäätöksiä. Rikollisuutta suuremman vaaran matkoilla lienevät asettaneet väijyvät petoeläimet, ankarat sääolot ja heikot jäät. On myös muistettava, että rahaa ei yksinkertaisesti ollut kierrossa suuria määriä, vaan kaiken aikaa vaihdantatalous eli rahalla maksamisen rinnalla jopa ensisijaisena. Jos matkalaiselta oli hävinnyt kukkarosta yksi raha ja joku toinen yritti maksaa samanlaisella omat menonsa, niin epäilykselle oli perusteltu sijansa. Mutta kun nyt rahasta alettiin puhua, Ruotsin myöhäisen keskiajan rahajärjestelmä oli sekava. Maan laki määräsi päivätyön arvoksi 18 penninkiä. No, 8 penninkiä oli yksi aurtua, 3 aurtuasta tulee äyri ja 8 äyristä markka. Markka oli siis 192 penninkiä. Kun yhden kanan hinta saattoi olla jopa 3 äyriä, 72 penninkiä, eli 5 päivän työ, niin kanaviillokki ei ollut talonpojan ruokapöydän arkinen eines. Työ oli halpaa. Esimerkiksi piian ja rengin vuosipalkka saattoi olla vain 2 markkaa ja 2 äyriä. Toisaalta työhön kuului täysi ylöspito, useampi pari kenkiä ja kangasta vaatteisiin. Näinpä renkikin saattoi myös vierailla joskus kievarissa, josta tuopin olutta saattoi saada 1 penningillä. Mutta minkälaisia taksoja kestikievarit perivät vierailtaan? Jenni Lares jatkaa.
No ainakin noissa asetuksissa, missä määrätään kievarien toiminnasta, niin keskitytään siihen, että on mahdollisimman halpaa. Että ei saa tehdä bisnestä toisten hädällä, tai ei saa tehdä, kun matkalaiset tarvitsevat, ihminen tarvitsee joka päivä ruokaa ja juomaa, ja sit tarvitsee jonkun turvallisen nukkumapaikan, niin se ei ole semmoinen asia, millä saisi henkilökohtaisesti tehdä rahaa, vaan näistä ylimmäisistä taksoista säädettiin, että joko puhutaan ja pienistä rahayksiköistä tai sitten verrataan esimerkiksi siihen, mitä lähimmässä kaupungissa asiat maksaa. Tässä on ollut tämmöinen hauska alkoholipoliittinen erikoisuus, että on säädetty enimmäishinta oluelle. Ja sitten on myös paikallistasolla sitten, jos kievari-isäntä myi kalliimmalla, niin on saatettu sakottaa. Ei saa myydä näin kalliilla olutta, että on säädetty, että sen pitää olla tämmöinen aika halpa tämä tuoppi. Että siinä mielessä suhteessa ainakin tämmöiseen lainsäätäjän näkemykseen, niin nämä hinnat on ollut hyvin halpoja ja pidetty mahdollisimman matalana. Toki maaseudulla, ja tämä rahan arvo tosiaan vaihtelee vuosisadasta ja kymmenestä toiseen, ja myös maan sisällä, että kaupungeissa on vähän erilainen rahapolitiikka kuin sit maaseudulla, ja etäisyys kaupunkiin vaikuttaa, ja kaikki tämmöinen, että se reaaliarvoa on aika vaikeakin sanoa, mutta etenkin paikallisille saattoi olla sitten piikki auki, että siellä ei välttämättä jokaisesta tuopista maksettu sitä kolikkoa, vaan sitten saatettiin juoda pidempäänkin ja jättää joku pantti, esimerkiksi jotain vaatekappaleita tai hattuja tai hanskoja tai joku tämmöinen käydään myöhemmin lunastamassa, kun on joku isompi raha tai sitten tuodaan jotain viljaa tai muuta sitten maksuksi siitä, että tämmöinen luontaistalous siinä myös pyörii, vaikka kievarit omasta osaltaan myös edisti rahan käyttöä ja edisti sitä rahatalouden pyörimistä siellä paikallisyhteisössä, niin siellä on ollut vähän molempia systeemejä käytössä. Mutta rahaa myös tosiaan käsiteltiin ja aika tämmöinen kohtuuhalpa meininki. Että monesti et ei ole varsinaisesti tämmöistä ruokalistaa tai vastaavaa ollut kievareissa, vaan tämä hinta on enemmän koostunut siitä, että saa sen iltaruuan, iltajuoman, yösijan ja hevosille heinät yhdeksi yöksi. Että hyvin tämmöiseen niinku tarpeesta ja välttämättömyydestä lähdettiin näissä palveluissa.
Siirrytään nyt hetkeksi pois kotoisista kievareista. Aikana, jolloin Suomessa ei ollut metriäkään yleistä tietä, Euroopan eteläisellä kyljellä keisarillisesta Roomasta lähti säteittäin 29 suurta valtatietä ja keisarikunnan provinssit oli kytketty toisiinsa 372 isolla tiellä. Kokonaisuus oli yhteispituudeltaan yli 400 000 kilometriä, siitä katukivillä päällystettynä yli 80 000 kilometriä. Rooman keisarikunnan läntinen osa rappeutui keskiajalle tultaessa. Keskiaika, jolla käsitetään yleisesti noin 1000 vuoden ajanjaksoa Euroopassa 400-luvulta eteenpäin, on osoitettu uusimmassa tutkimuksessa mainettaan paljon paremmaksi ajanjaksoksi. Ajatus, että ihmiset jymähtivät keskiajalla paikoilleen taantuvan talouden ja feodalismin tuoman maaorjuuden painamina, on harhaanjohtava. Tieverkko oli jäänyt jälkipolville Rooman imperiumista perinnöksi, ja sitä käytettiin. Ja koska tiellä kuljettiin, myös taukopaikkoja tarvittiin. Tampereen yliopiston yleisen historian professori Christian Krötzl kertoo enemmän.
En ole mikään Rooman historian varsinainen asiantuntija, mutta varsinkin myöhäisen antiikki, sehän vaikutti vuosisatoja sitten eteenpäin ja loi perustan koko keskiajan yhteiskunnalle ja kulttuurille ja nimenomaan myös tälle infrastruktuurille erittäin, erittäin vahvasti. Eli siinä perinteisessä vanhemmassa historiankirjoituksessa nähdään ihan liiankin paljon tähän tämmöistä katkosta ja että siinä olisi ollut niin kuin joku, totta kai kansainvaellukset myllärsi hirveästi asioita, mutta ei se mitään täydellinen katkos ollut, vaan nimenomaan tätä roomalaista infraa sitten käytettiin hyvinkin paljon. Totta kai ne juuret ulottuu paljon kauemmas sitten ja ennen kaikkea näihin lähidän korkeakulttuureihin sitten, mutta roomalaiset joo ja itse kun olen osittain sieltä Keski-Euroopasta, Sveitsistä, niin muistan kyllä, että siellä ihan perhevaelluksilla, kun käytiin siellä Alpeilla, niin siellä saattaa tulla joku roomalainen tiepätkä eteen, siis jotain kiveytystä tai sitten niin kuin kallioon hakattua tietyltä leveydeltään näitä uria, joista sitten voi päätellä, että tämä on ollut entinen roomalainen tie. Ja heidän luomaa tieverkostoa sitten kyllä käytettiin vuosisatoja ja ylläpidettiin niin kuin siltoja ja tunneleita myöten ja jopa Keski-Euroopassa, varsinkin Alppialueella on huomattu, että sitten roomalaiset insinöörit olivat hyvinkin taitavia niin kuin löytämään oikeita uria, sopivia uria ja siellä on jopa autopaanapätkiä ja vastaavia niin kuin laitettu ihan roomalaisen tien urien mukaisesti.
Kuten Pohjolassa, teitä pitkin kulkivat kauppiaat, sotilaat, veronkeräjät, hallintovirkamiehet ja aatelisväki. Kaikkea tätä matkustamista hallitsee työn, virkatehtävien ja toimeentulon sanelemat syyt. Mutta keskiaika tuo kartalle aivan uudenlaisen matkustajajoukon. Ja heidän mukanaan uudenlaiset tavat majoituksen osalta. Kuunnellaanpa.
Tietysti aateliset ja rikkaat porvarit ja kauppiaat ja semmoiset, ne kulki aina tavallaan eri rataa, eli majoittuivat toisten aatelisten linnoihin tai vastaaviin. Ja sitten kauppiailla oli myös omat fondako, puhutaan sitten sydän myöhäiskeskellä Italian termi tälle kauppiasmajatalolle, että heillä oli tavallaan omat verkostot, mutta sitten näille normaalikävijöille niin tämmöinen laajempi kaupallinen majoitustoiminta, niin siitä alkaa sitten olla oikeastaan vasta taas myöhäisantiikin jälkeen ensimmäisiä merkkejä sitten 1200-luvun toisella puoliskolla 1300-luvulla, että siitä eteenpäin voidaan sitten puhua semmoisesta kaupallisesta myös majataloverkostosta. Tässä on tutkimuksella vielä aika paljon tekemistä, koska lähteet ovat tosiaan erittäin fragmentaariset, mutta kaikki nykytiedot viittaavat siihen, että tämä tosiaan kehittyy sitten vasta 1200-luvulta eteenpäin. Että siinä oli myös se feudaalisysteemin liittyvä piirre sitten tietysti pitkään vallalla Keski-Euroopassa, että näiden feudaalisitoumusten perusteella sitten talonpoikien tuli yksinkertaisesti tarjota maanomistajalleen niin yösijaa tai majoitussijaa, että jos tuli käymään, niin se oli pakko sitten pitää niin kuin sanotusti peti vapaana tai jotain vastaavaa systeemiä, niin senkin merkitys rupesi sitten varsinkin mustan surman jälkeen, kun talonpojat vapautui näistä feudalismin ikeistä, niin tämä muuttui merkittävällä tavalla. Mutta myöhäisantiikissa oli kyllä jo päässyt kehittymään ihan tämmöistä kaupallista majoitustoimintaa, jossa maksua vastaan saatiin yösijaa ja muonaa ja muuta tarvittavaa sitten matkalaisille. Antiikin perua on jo tämä vieraanvaraisuuskonsepti, että kuuluu antaa vieraalle yö sijaa ja sen vaikutuksesta kehittyy muun muassa tämä kristillinen vieraanvaraisuus, jota sitten varsinkin luostarijärjestöt korostivat. Pyhä Benediktus 500-luvulla, joka perusti benediktiinilaisjärjestön, joka oli koko varhaiskeskeänsä johtava luostarijärjestö, niin heillä tämä vieraanvaraisuus niin kuin kävijöille ja ennen kaikkea pyhiinvaltioille oli tämmöinen A ja O ja siitä kehittyi sitten tämä yleinen käytäntö, että 3 yötä pyhiinvaltioja sai yöpyä yösijaa ilman maksua tai erittäin pienellä maksulla ja piti todistaa olevansa pyhiinvaellus, se piti olla tämmöinen niin sanottu viacticum tai vastaava niin kuin omalta papilta tai piispalta. Näitä on muuten muutama harva tapaus on tiedossa Suomestakin, että suomalaisistakin lähteistä on tämmöisiä säilynyt Santiagoon ja eteläänpäin meneville pyhiinvaeltiläisille tämä tieto, että paikallinen pappi piispa on tämmöisiä laatinut ja Pohjoismaista on koko Pohjoismaista sitten jonkin verran enemmän vielä, mutta joo, siis tämä vieraanvaraisuus, siis se oli oikeastaan runkona sitten tämmöiselle matkustus, infrastruktuurille ja majoitustoiminnalle läpi varhaiskesken ja sitten pyhiinvaellusten suhteen puhutaan tämmöistä massailmiöstä sitten 1200-luvulta eteenpäin ja myös liikkuvuuden suhteen, että tässä oikeastaan tutkimus on korjannut hyvinkin paljon vanhempia olettamuksia, että ihmiset eivät olisi liikkuneet mihinkään ja olisivat olleet koko elämänsä sidottu vaan omiin nurkkiin, että se ei pidä paikkaansa, että
uusi matkustajaryhmä eli pyhiinvaeltajat ilmestyvät Keski-Euroopan teille enenevässä määrin 900-luvulta lähtien. Heitä oli toki Pohjolassakin, mutta huomattavasti vähäisemmässä mitassa. Pyhiinvaellus ei ollut rikkaan eliitin yksinoikeus, päinvastoin. Luostareiden vieraanvaraisuus mahdollisti matkanteon köyhimmillekin autuuden ja sielun pelastuksen etsijöille. Paikat, joihin pyhiinvaeltaja saattoi pysähtyä lepäämään, mahdollisesti myös saamaan hoitoa matkan rasituksen tuomiin vaivoihin, tunnittiin latinankielisellä nimellä hospitium, juurikin viitaten vieraanvaraisuuteen, josta edellä oli puhetta. Hospital, sairaala ja hotelli, toki ranskan kielen kautta muovautunut sana, ovat siis samaa vieraanvaraista sanajuurta. Pyhiinvaelluksessa ei ollut kyse matkustamisesta sen enempää virka-asioissa kuin liiketoiminnankaan vuoksi. Oliko siis kyseessä jonkinlainen esivaihe sille, että matkustetaan matkustamisen itsensä vuoksi, eli turismille? Professori Christian Krötzl.
No joo, tämä on tutkimuksessa edelleen kysymys, josta paljon vaihdetaan mielipiteitä. Jos tässä on se antiikin keskiajan lähteiden ja historian tutkimuksen perusongelma, että tämä kuuluu tavallaan niihin aspekteihin, joista sitten kirjallisesti ei oikeastaan löydy suoraan juurikaan mitään. Eli se täytyy tulkita sitten rivien välistä, mutta varhaiskeskeän pyhiinvaellus itineraarium, eli tämmöiset reittiselostukset ja tästä reittikuvaukset, niin niistä ei paljon ilahdu tämän suhteen, koska ne ovat niin stereotyyppisiä, että suurin piirtein niissä lukee, että 3 päivämatkaa sinne ja 2 päivämatkaa sinne ja siellä on se ja se kirkko ja paljon muuta niissä ei ole, mutta sitten heti kun sanotaan sydänkeskeällä 1100-luvulla rupeaa tulemaan tämmöisiä laajempia selostuksia, niin niistä niin kuin kyllä selvästi pystyy tämmöistä lukemaan siinä mielessä niin kuin rivien välistä. Ja itse joskus olen kirjoittanut yhden artikkelin aikoja sitten niin kuin kaukaisuuden kokemuksesta niin kuin näillä vaelluksilla ja pyhinvaelluksilla. Ja sekin on mielenkiintoinen aspekti, että miten koettiin oma oleminen sitten satoja tuhansia kilometriä kaukana kodista, mutta yksi semmoinen teksti, joka liittyy Pohjoismaihinkin, on tämmöinen 1100-luvun puolivälin islantilaisen apootin Nikolaus Munkkatveerilaisen, eli Munkkatveerin benediktiini luostarin apootin matkaselostus, tämmöinen itinerarium tyyppinen, eli toisaalta hieman stereotyyppinen, mutta toisaalta siihen on väliin kyllä sitten aina kudottu niitä selostuksia niistä paikoista, jossa hän kuvaa matkaansa Islannista Norjan kautta, Tanskan kautta, Saksan läpi, Sveitsin, nykyisin Sveitsin läpi, sitten Pohjois-Italiaan, Roomaan, Etelä-Italiaan ja sieltä sitten Pyhällemaalle sitten. Ja hän kuvaa näitä kaikkia osia hyvinkin mielenkiintoisella tavalla ja siellä on niin monta tämmöistä, hän kutoo monta tämmöistä tarinaa, jota hän kutoo sitten siihen väliin. Siellä on tämä hagiogeografia, jossa on hagiografia eli pyhimyksiin liittyvää geografiaa, maantieteellinen kuvaus, eli siellä ja siellä on se ja se pyhimys ja kannattaa mennä sitä ja kirkkoa katsomaan, että ihan tämä on tämmöistä peruskauraa tavallaan pyhinvaellusselostuksissa, mutta sitten siihen tulee myös lisäksi paikkojen kuvauksia, eli hän saattaa sitten kertoa yhtäkkiä jo, että Sisiliassa on tulivuoria niin kuin meillä Islannissa. Ja hän saattaa, kun hän kuvaa Sienan kaupunkia, niin saattaa sivulauseessa sitten kehaista, että siellä on muuten erittäin kauniita naisia, mikä on benediktiini apotilta tietysti ihan hyvä huomio. Matkustus nykymielessä, tietysti turistimielessä, niin se on semmoinen ilmiö, jota oikeastaan vasta sitten ihan keskiajan lopussa 1300-luvulla sitten ylempien yhteiskuntaryhmien jossain kertomuksissa pystyy aistimaan ja sitten alkaa olla tietoja myös jostain ihan kaupallisista merimatkoista, laivamatkoista, josta sitten maksettiin, niin kuin kapteeni tienasi sitten ja teki näitä ihan ansaintimielessä, niin näistä rupeaa olemaan merkkejä, että tämmöinen matkustamisen infrastruktuuri, niin kuin kaupallistuminen, niin se on havaittavissa sitten myöhäiskeskiajalla, että siitä eteenpäin.
Kansantarina saksalaisesta piispasta, joka suunnitteli pyhiinvaellusta Roomaan 1100-luvulla, kertoo siitä, että aivan yhdentekevää ei ollut se, minkälaisia palveluja matkareitti varrellaan piti tarjolla. Piispan palvelija nimittäin sai tehtäväksi kulkea tunnustelijana reittiä etukäteen.
Tehtävänanto oli seuraava. Palvelijan tuli kulkea edeltä matkareitin majataloissa. Mikäli tarjottava viini oli niin hyvää, että se teki palvelijaan erityisen vaikutuksen, hänen tuli kirjoittaa majatalon oveen isännälleen viesti, est, tarkoittaen on, kyllä. Näin piispa tiesi, mihin poiketa virvoittautumaan hurskaalla matkallaan. Noin 100 kilometriä ennen määränpäätä Roomaa, Montefiasconen kylässä olleen majatalon oven edessä, kuitenkin löytyi merkintä Est, Est, Est huutomerkein varustettuna. Ja tarinan mukaan piispan pyhinvaellus ei koskaan tästä pisteestä pidemmälle edennytkään.
Karautetaan orastavan massaturismin Keski-Euroopasta kuitenkin vielä takaisin Suomeen. Kestikievarit tarjosivat ruokaa ja majoitusta, mutta niiden perustehtävään liitettiin nopeasti myös velvollisuus järjestää kyyti tarvitseville seuraavaan kievariin. Olettehan hyvät kuulijat kuulleet, että joskus meno on kuin holli tuvassa. Tutkijatohtori Jenni Lares kertoo.
Yksi tietysti, mikä piti järjestää näiden kievaripalveluiden yhteydessä, oli matkanteko ja se, miten päästään seuraavaan kievariin. Ja keskiajalla ja tässä vielä 1500-luvulla niin aika lailla kievarit ei ollut vielä velvollisia kuljettamaan. Et siellä on majoitettu väkeä yön yli ja he ovat jatkaneet sitten matkaansa. Mutta sitten 1500-luvulla alkaa tulla tämä, että täytyisi päästä liikkumaan nopeammin. Että täytyy vaihtaa hevosia, että ne jaksaa vetää, että ei ole mahdollisuutta jäädä yön yli lepäämään, vaan sitten täytyy mennä eteenpäin. Ja tähän on ollut vähän erilaisia ratkaisuja. Et keskiajallakin oli jo tämmöisiä kyytirättäreitä, näistä säädetään myös tässä Mauno Erkinpojan laissa 1300-luvun puolivälissä, että pitää olla kyytirättäri, joka sitten ohjaa näitä kyytejä ja suunnittelee kyytihevosia ja kyytimiehiä tai kyytipoikia, että kuka saadaan minnekin vietyä eteenpäin. Ja 1500-luvulla oli myös hyvin, hyvin erilaisia ratkaisuja tähän, että mistä saadaan näitä hevosia. Onko kievarilla ylimääräisiä hevosia vai onko lähialueen talonpojat, mitkä tuo niitä, vai maksaako lähialueen talonpojat kievarille, jotta se hankkii ja ylläpitää näitä ylimääräisiä hevosia, vai miten tämä hoituu. Siitä on ollut aika paljon paikallistasolla myös kinaa siitä, että kenen vastuulla asia on. Mutta sitten 1600-luvulla tosiaan alkoi jo ottaa alaa tämä hollikyytijärjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että lähialueen talonpojat lähettää miehen ja hevosen sinne kievariin, että he siellä sitten kyyditsee eteenpäin näitä matkalaisia. Ja 1700-luvulla tämä sitten vakiintui tavallaan. Siitä edelleenkin valitettiin. Niillä, joilla oli pitkä matka kievariin, niin valittiin, että ei heillä ole mahdollisuutta koko päiväksi tai muutamiksi päiviksi lähettää sitä hevosta ja sille ajuria kievariin, että voiko he maksaa rahalla tämän vastuunsa. Jotkut pystyivät, joissain sovittiin, että tämä hoidetaan rahalla, ja joissain sitten se ei käynyt ollenkaan päinsä. Tämä on ollut myös vähän vaihtelevanlainen systeemi. Mutta varsinaisesti tämä hollitupa ja hollilla olo tarkoittaa nimenomaan sitä, että joku tulee sen hevosen kanssa sinne kievariin odottamaan sitä kyytiä. Ja siitä tulee nimenomaan tämä, että meno on kuin hollituvassa, tai astutaan kuin hollitupaan. Että siellä sitten tietysti oli kaikista helpointa lähettää semmoinen kyytipoika tai nuori mies tai joku muu tämmöinen, joka ei ollut ehkä ihan niin, joka pystyttiin irrottamaan siitä talon työstä. Tai sitten saattoi olla vanhoja naisia tai piikoja tai jotain muuta. Joku, joka voitiin sieltä talosta irrottaa tämmöiseen ehkä vähän turhaankin asiaan. Niin pelättiin, että siellä kun he joutilaana istuu ja odottaa, niin siellä sitten juodaan viinaa ja pelataan korttia ja opitaan huonolle tavoille ja tämä joutilaana olo on myös tämmöinen moraalinen ongelma, että siellä opitaan kaikenlaisia turhuuksia sitten näiltä kokeneemmilta.
Mutta tämä oli samanlainen velvollisuus, vähän niin kuin ruotoväkikuvio, että talosta piti varustaa ihminen ja hevonen ja kestikievarit ja kruunu sitten käytti tätä järjestelmää. Ja jos ei näin tapahtunut, niin joku rangaistus ilmeisesti tästä sitten seurasi.
Joo, sakkoja sieltä on myönnetty, tai sakkoja annettu niille, jotka ei tätä velvollisuutta ole hoitaneet, ja näistä tosiaan paikallistasolla riideltiin vähän paikasta ja ajasta riippuen aika paljonkin, että miten tämmöinen asia saadaan hoidettua. Ja jonkun verran myös tässä hollilla olossa on semmoista 1800-luvun moralismia myös, että tähän alettiin puuttua ja se joissain tilanteissa ehkä nähtiin suurempana ongelmana kuin se on. Et 1800-luvulla syntyi tämä mielikuva näistä kievareista tämmöisenä paheiden pesinä ja siitä, että siellä on kaikenlaisia just varkauksia ja moraalittomuutta ja ja opitaan huonoille tavoille ja ei ole mitään kunnollisten ihmisten paikkoja ne. Mutta siinä on osa ihan tämmöistä ylhäisön pöyristymistä paikallisten tapoja kohtaan ja tämmöistä ihan moralismia näitä talonpoikia ja maalaisia ylipäänsä kohtaan. Että siinä se on vähän tämmöinen totta toinen puoli tyyppinen tarina, että pitää aina pitää näissä kuvauksissa mielessä se, että mitä varten ne on tehty, kuka ne on kirjoittanut ja missä tarkoituksessa ja mihin se liittyy, että ne ei ole ihan objektiivisia kuvauksia tilanteesta aina myöskään.
Kuten edellä kuultiin, olemme päässeet ajassa jo 1800-luvulle. Kestikievareiden määrä oli tällä vuosisadalla suurimmillaan, mutta kahdenlainen haaste alkoi kuristaa kievareita. Ensimmäistä haastetta voinemme nimittää kuivuudeksi. Kuten ohjelman myötä on käynyt ilmi, kestikievarit eivät olleet ainoastaan matkustajien paikkoja, vaan grooveihin hakeutuivat myös paikalliset asukkaat. Yksi syy tähän oli se, että kievareista oli tullut ainoita laillisia anniskelupaikkoja 1600-luvulla, ja niillä oli lopulta oluen ja paloviinan valmistamisen monopoli. Suomalaiseen perinteeseen oli kuulunut vielä 1500-luvulla niin kirkko kuin käräjäkännitkin, ja vaikka näistä oli tullut rangaistavia harrastuksia, märkä maistui edelleen suurissa määrin kansalaisille. Alkoholipolitiikkaa aletaan 1800-luvulla kiristää asteittain ja anniskelua rajoittaa siten, että vuonna 1919 voimaan tullut kieltolaki on kehityksen luontainen päätepiste. Maailma, joka ei enää kulkenut kauramoottorin voimalla, oli se toinen haaste. Ensimmäinen pätkä rautatietä Suomessa valmistui vuonna 1862 Helsingin ja Hämeenlinnan välille. Rataverkko alkoi ripeästi kasvaa. Ja koska automobiilit ja bussit lopulta kuljettivat matkalaisia ripeästi paikasta toiseen, vain harvemmissa tapauksissa teiden varsiin oli enää tarvis järjestää majoituspalveluita. Illaksi kun ehti perille kylään tai kaupunkiin.
Bensiiniasemaverkosto ulottuu kautta maan. On suuria huoltoasemia, missä uuden aikaisin erikoislaitteen annetaan autolle kaikki sen tarvitsema huolto, ja on bensiinimittareita, jotka vain myyvät bensiiniä ja voiteluöljyä. Näitä mittareita on maassamme yhteensä noin 4500.
Tämä kestikievarilaitos oli toiminnassa 1800-luvulle asti, jolloin kievareita oli 1000 suurin piirtein päälle 1000, että semmoisista numeroista puhutaan. Mutta 1800-luvulla liikkuminen alkoi sitten muuttua rautatie- ja höyrylaivojen ja muun myötä, niin sitten pikkuhiljaa tämä kestikievarilaitos kävi tarpeettomaksi. Liikkumisen reitit ja tavat muuttu ja matka-aika myös niin paljon, että lopulta 1900-luvun puolella tämä järjestelmä virallisesti lakkautettiin, mutta se oli käynyt tarpeettomaksi aikaisemmin. Et osa kievareista jatkoi sitten elämäänsä matkustajakoteina, hotelleina, lähibaareina tai tämmöisenä, että se tavallaan se sosiaalinen funktio sille, että matkalaisille täytyy tarjota palveluita ja toisaalta myös paikallisille sitten kans, niin se joissain paikoissa säilyi. Mutta toki alkoholipolitiikka muuttui siinä niin, että 1800-luvun puolivälissä sitten maaseudulla ei enää saanut valmistaa myydä alkoholijuomia, niin tuli tämmöinen maaseudun kuivuminen siinä, että sosiaalinen funktio sitten siinä meni ja näin päädyttiin sitten raittiusliikkeeseen ja kieltolakiin ja tämmöisiin, mikä muuttaa sitä tilannetta myös. Mutta nämä niin kuin matkalaisten palvelut säilyy rautatieasemien asemaravintoloina ja muuna tämmöisinä, että se sitten ihan tähänkin päivään asti on säilynyt.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos pidit ohjelmasta, merkitse se Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Kuuntelu vinkkinä Areenasta. Jos tuo Keski-Eurooppa jäi kiinnostamaan, niin Maija Elonheimon toimittama Brysselin kone-ohjelma otsikolla Mihin suuntaan Euroopan kehitys kulki keskiajalla kiinnostaa varmasti. Sekin löytyy Yle Areenasta.